Це програма «Суботнє інтерв'ю». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. І гість сьогоднішньої програми «Суботнє інтерв'ю» – міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Добрий день.
Доброго дня.
Дмитро Кулеба. Роботу в Міністерстві закордонних справ розпочав у 2003 році. У 2013-му пішов із державної служби. Повернувся в МЗС на посаду посла з особливих доручень після Революції Гідності. Працював постійним представником України в Раді Європи. Потім – віце-прем'єром з питань європейської і євроатлантичної інтеграції. З березня 2020 року – міністр закордонних справ України.
Я б хотіла почати ось чого. На Донеччині скоро з'явиться селище, яке буде називатися Нью-Йорк. Ви, мабуть, в курсі. Когось привезете туди з візитом?
Я думаю, що я би з задоволенням привіз когось в селище під назвою Вашингтон. Причому, щоб воно було ще десь посередині нинішніх тимчасово окупованих територій. Але вже після їхнього звільнення туди ми масово почали возити гостей. До речі, жарти жартами, я був в Лисичанську нещодавно. І це місто і регіон, які розвивали бельгійські інвестори. І там до сих пір є шикарна архітектура, побудована бельгійцями. Тобто такі маленькі острівці Антверпена чи Брюге. І це фантастично. Я хочу, що коли ми повернемо вже повноцінний мир на Донбас і повернемо ці окуповані території, стане безпечно повністю їздити. Я вважаю, що це була прекрасна туристична точка для бельгійців усіх бачити, як на початку 20-го століття десь на сході України є маленька Бельгія.
В Новгородському, яке має стати знову Нью-Йорком, там ще досі є мешканці, які народилися, в них в документах написано місце народження Нью-Йорк. І я думаю, що можна було б туди запросити когось із тих, хто працює зараз в Держдепі, наприклад, Ентоні Блінкена, який народжений у великому Нью-Йорку.
Гарна ідея, я її обов'язково спробую реалізувати, але можна навіть ще більше.
4 кілометри від лінії фронту.
Від лінії фронту, але можна ще крутіше зробити. Можна Генеральну асамблею ООН провести в Нью-Йорку, в українському Нью-Йорку. Або принаймні засідання Ради безпеки
трохи
ООН.
Трохи доведеться попрацювати, бо такий Нью-Йорк трохи...
Ми не боїмося складних завдань. І буде уявляти, який це буде стимул для розвитку.
Повернемося до того, про що ви говорили з паном Блінкеном під час телефонної розмови. Пан Блінкен коротко охарактеризував цю розмову. Ви так само говорили про новий день. В чому буде полягати цей новий день і конкретні кроки? Раз, два, три.
Перше, є спільне розуміння і домовленість про те, що динаміка відносин України та США буде посилена. На це є політична воля у обох сторін. Це дуже важливо. Другий момент. Всі питання підтримки України в військовій сфері, в економічній сфері залишаються на порядку денному, і США готові посилювати свою взаємодію. Пам'ятаєте, багато було підозр, що адміністрація Обами повернеться до політики адміністрації, вибачте, адміністрація Байдена повернеться до політики адміністрації Обами. Але вже в першій розмові пан Блінкен чітко сказав, що включно з питанням надання летального озброєння політика залишиться незмінною і буде ще активізована. Тобто це відхід від політики Обами, який не надавав нам летальну зброю. В енергетичній сфері ми теж проговорили, що треба змістити акценти, не зосереджуватися лише на тому класичному порядку денний, який був. Треба про зміну клімату думати, про нові джерела енергії. І про те, як можна на них країнам заробляти і зміцнювати свою безпеку. Тому, ну і останній елемент, який я би хотів відзначити, який я свідомо порушив, це міжлюдські контакти. Ми б хотіли, щоб більше, навіть попри коронавірус, попри всі обмеження, але нам критично важливо підтримувати і розвивати міжлюдські контакти між Сполученими Штатами і Україною.
Що ви маєте на увазі міжлюдськими контактами?
Міжлюдські контакти – це саме програми, коли широкий загал, тобто ну, там, українська молодь.
Спрощення візового режиму.
Я, чесно вам скажу, зараз це питання нереальне. Тобто, щоб так порушити його і одразу вирішити. Колись ми, безумовно, будемо тримати його і домагатися такого. Але я за те, щоб ставити собі амбітні, але реалістичні цілі. Тому зараз про без віз з Сполученими Штатами не йдеться, але можуть бути програми мобільності, де люди зможуть більше подорожувати до Америки, а американці більше подорожувати до України. Нам це дуже потрібно.
Ви згадали енергетичний сектор, і я не можу не запитати про «Північний потік-2». Зараз йде мова між німцями і американцями стосовно того, чи будуть американці продовжувати санкції, на яких умовах, чи була розмова про це з паном Блінкеном у вас?
Це питання згадувалося. Тут позиція України і Сполучених Штатів є тотожними. Ми ніколи цього не приховували. Більш того, проблема Північного потоку, вона і в Європі є гострою. Чи повинна враховувати Німеччина інтерес України конкретно в питанні Північного потоку? Ну, це їхнє рішення, але ми бачимо багато випадків, коли Німеччина чує занепокоєння України з інших питань і враховує наші інтереси. Власне, в цьому і полягає якби суть міжнародних відносин, коли країни одна одну підтримують.
Але Сполучені Штати говорять про те, що в даному випадку це не лише безпека України, а й атлантична безпека, Північний потік-2.
Ну, безумовно, тому що змінюється, по-перше, залежність Німеччини від російського газу. По-друге, змінюється енергетичний баланс в самому Європейському Союзі, тому що німецькі компанії отримують певну енергетичну перевагу, якщо можна так сказати. А Сполучені Штати традиційно мають дуже серйозні інтереси енергетичні в Європі. І розвиток мережі там LNG-терміналів, портів про це свідчить.
Это наша команда Донбас Реалії. Ми всі родом із Донбаса.
Почти.
Донбас Реалії. Ми працюємо для вас.
Без лінії розграничення.
Триває програма «Суботнє інтерв'ю» і сьогоднішній гість Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України. Як обговорювалося питання агресії Росії на територію України?
Держсекретар мене одразу буквально сходу запевнив в тому, що Сполучені Штати міцно і твердо стоятимуть поруч з Україною в протидії російській агресії.
На коли очікувати телефонної розмови між президентами Байденом і Зеленським?
От коли домовимось, тоді очікувати.
Мова про це йшла?
Та, безумовно.
Від чого це залежить, власне?
Ну, якщо цікавитися американською політикою, не шукати конспірологію, але просто стежити за американською політикою, то видно, що президент Байден зараз зосереджений на внутрішньоамериканських питаннях, і кількість його контактів з світовими лідерами, вона є дуже обмеженою. Але, наприклад, пан Блінкен одразу в розмові, не буде секретом, якщо я скажу, наголосив, що він хотів якомога раніше поговорити з Україною, і так і сталося на четвертий день його перебування в офісі. Це політичний сигнал про пріоритетність України і про важливість України для Сполучених Штатів. Ми цей сигнал дуже цінуємо. Я порушив питання розмови лідерів, безумовно, це ну, очевидно, що вони мають поговорити, очевидно, що вони поговорять, але зараз президент Байден займається питанням внутрішньополітичного порядку денного, ми будемо шукати дату, коли контакт між ними відбудеться, це дипломатичними шляхами буде опрацьовано.
Я не буду запитувати, чому Україна досі не в НАТО, я запитаю, що Україна не виконала для того, аби отримати запрошення до плану дій до членства.
Дивіться, а тут питання з двох складових. От у нас ця зацикленість постійна, а що ми не зробили, а чому, в чому ми ще винні? Ми звалюємо на себе всю біду і всю відповідальність. А давайте я запитаю інше. А чому з 2008 року не виконується рішення Бухарестського саміту, в якому всі союзники консенсусом домовилися, що Україна і Грузія одного дня стануть членами НАТО і доручили міністрам закордонних справ НАТО вирішити питання по плану дій щодо членства. Давайте припинимо шукати проблеми завжди в собі. У нас є проблема, ми не проста країна, але є інша сторона, і там теж є
безумовно.
Проблема.
Безумовно. Коли буде керівник місії НАТО?
Зараз, дивіться, я чесно кажу, це проблема, що у нас так довго немає керівника місії при НАТО. Я, як міністр, дуже з цього приводу переживаю. І може лише не може розкривати внутрішню кухню, але ну так сталося. Є були певні питання. Значить, зараз на розгляд президента внесена кандидатура. В офісі президента вона опрацьовується. Це певний процес, і щойно ми отримаємо погодження, ми запустимо всі ці процедури. Але жодного якогось системного, злонаміреного зволікання з призначенням посла при НАТО немає. Просто іноді так складаються обставини. Утім, я запевняю вас, що і віце-прем'єр Ольга Стефанішина і Міністерство закордонних справ, ми натівську тему тримаємо як один з ключових пріоритетів. І той же, наприклад, план дій щодо членства, я порушив це питання, ну, і співробітництво з НАТО в телефонній розмові, про яку ми з вами вище говорили. Тому що це для нас абсолютний пріоритет.
І що сказав з цього приводу пан Блінкен?
Ну, щось сказав.
Добре. Питання Сполучені Штати-Росія. Зараз з'явилася інформація про те, що Сполучені Штати готують нові санкції у зв'язку з ув'язненням Олексія Навального. Наскільки це може вплинути?
Ну, якщо говорити
на українське питання.
Якщо відверто і не дипломатично, то все, що ускладнює життя Росії, є автоматично добрим для України. Тому що все, що стримує можливості Росії здійснювати агресію, все, що звужує її, зменшує її ресурси, це все нам вигідно, тому що це інструменти стримування Росії. Я дотримуюся дуже простої думки. Я вже не знаю, що має вчинити такого Росія, щоб санкційні механізми проти неї вийшли на якісно новий рівень. Вже вони намагалися того Навального отруїти і, ну, власне, вбити. Він щойно повернувся, вони його посадили у в'язницю. Тисячі людей виходять на протести, всіх заламують, кручать руки, ну, повне свавілля. Мені здається, що реакція Сполучених Штатів тут є абсолютно природною. Ну, а як можна закривати на таке очі? Наприклад, Європейський Союз зайняв більш стриману позицію. Да, там інші країни теж є в риториці жорсткі, але в кроках, які вживаються, вони більш такі стримані.
Чи може, наприклад, змінити Європейський Союз свою позицію після візита пана Бореля до Москви? Візит цей починається сьогодні.
Ну, я вам хочу сказати, що росіяни абсолютно безжально створили найгірші умови для візиту пана Бореля до Москви. Тому що їхати на такому тлі дуже важко. Я знаю, що європейська сторона дуже ретельно готувалася до цього візиту. Після повернення пан Борель буде доповідати державам-членам і вже на основі його інформації будуть ухвалюватися рішення. Ми з ним поговорили декілька днів тому і чітко синхронізували позиції. Я наголосив, що я дуже ціную цей його крок, що перед поїздкою до Москви він погодився обговорити всі питання зі мною. До речі, це перший візит високого представника ЄС питань зовнішньої політики до Росії за останні 6 років. Тобто спочатку, по суті, російської агресії проти України. Тому це дійсно історичний візит.
Це програма «Суботнє інтерв'ю». Сьогоднішній гість програми – міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Зустрінемося за кілька хвилин. Дочекайтеся.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Триває програма «Суботнє інтерв'ю» і сьогоднішній гість Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України. До речі, стосовно виконання мінських домовленостей, Російська Федерація останнім часом намагається змусити Україну до виходу від мінських домовленостей, або заявляє у всякому разі про те, що Україна порушує мінські домовленості. Остання заява пана Гризлова про це, так? Не подобається їм то те, то інше. Наскільки Україна може триматися цього і не піддаватися на провокації в цьому плані?
Ну, не піддаватися на провокації – це дуже важливо. Давайте згадаємо буквально останні події, цей форум в Донецьку.
Так.
Ну, це можна, звісно, розводити там росіянам руками і казати, так це не ми, це якісь там люди приїхали, щось розказували. Але коли приїжджають ключові персонажі російської машини пропаганди і виголошують певні тези, і проводиться великий захід, лише мега наївна людина може вважати, що так ну просто сталося, що це випадково. Це провокація, це конкретно удар по мінським домовленостям і демонстрація зневаги Росії до мінських домовленостей, до зусиль в тристоронній контактній групі, до зусиль нормандського формату. От вони такими провокаціями просто розхитують ситуацію. Паралельно, безумовно, розкручуючи наратив про те, що це Україна руйнує мінські домовленості, що це вони там щось не хочуть. Я ж отримую звіти про кожне засідання тристоронньої контактної групи і бачу, хто що як каже. Тому у мене картинка, яка в мене є, дозволяє мені абсолютно чітко сказати, що іде ось ця гра. Вони розхитують ТКГ і Нормандії, але дискредитують їх різними провокаціями, наприклад, спробою передати ув'язнених через Віктора Медведчука. Це ж теж демонстративна дія поза межами усталених форматів, провокація. Тобто вони все це розхитують, а паралельно розганяють наратив, що це Україна вбиває Мінськ і Нормандії. Ось це і є суть російської гри на цьому напрямі.
До речі, що заважає зараз проведенню Нормандії? Вже начебто бар'єри всі усунуті, так говорила у всякому разі головуюча нині в ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції. Можна очікувати, чи це так? Росіяни не готові і нічого немає.
Ан Лінде констатувала вже загальновизнаний факт про те, що Україна виконала все те, про що домовлялися лідери на саміті нормандському в Парижі. 2019 році. Це не було просто, це потребувало політичної волі президента, але уряду. Але ми зробили. Ми відкрили там пункти пропуску, облаштували їх все і інші речі. З того боку нуль. Навіть таке просте питання, як доступ Червоного Хреста, вільний, безперешкодний, він не був реалізований. Тому нинішня ситуація така. Україна все зробила, Росія нічого не зробила. Наступний крок. Мають зібратися лідери. Ми хочемо на черговий саміт. Ми хочемо цієї зустрічі. Тому що ми розуміємо, що потрібно розмовляти з Путіним напряму про якісь стратегічні рішення. Ми штовхаємо процес до цієї зустрічі. Але інша сторона, скажімо так, Російська Федерація, постійно наголошує на тому, що немає предмету для зустрічі. Немає того, про що вони домовляться, про що лідери домовляться. Ми іншої думки, ми вважаємо, що всі рішення підготовлені. Україна доклала до цього величезну кількість зусиль. І тут я можу тільки позитивно відзначити ту роботу, яку Андрій Єрмак веде на рівні радників, лідерів нормандського формату. Ми готові, партнери, в принципі, теж готові. Але росіяни кажуть, ні, нема про що лідерам говорити. І відповідно, через це і не відбувається саміт.
Питання порушення режиму тиші, яке відбувається, в принципі, регулярно, кожного дня фактично з'являється повідомлення про загибель військовослужбовця, там снайпери стріляють. Але разом з тим, то Олексій Арестович сказав, що оскільки 2 тижні поспіль, щоб кожен день таке було, немає, то немає і можливості говорити про порушення режиму тиші. Але ж порушення є.
Дивіться, однозначно, що стало менше порушень, ніж це було до запровадження режиму тиші. Однозначно, що стало менше жертв. Це підтверджується статистикою. Це факти. Тому режим тиші, в принципі, є позитивним явищем, як таким. Так само фактом є те, що порушення існують. Десь там постріл, десь постріл безприцільний, десь снайпер вбиває нашого військового. Буквально декілька днів тому був остання загибель була нашого героя і захисника. Але важливо тримати нинішній формат, тобто нинішній режим припинення вогню, тому що все одно це краще, ніж було до його запровадження. Кожна смерть – це біль, це кожен постріл – це порушення. Але важливо тримати те, що є, бо буде ще гірше, ніж зараз. Ось це, я вважаю, ключове для розуміння стратегії на цьому напрямі.
вже згадували пана Медведчука. І згадаю, теж багато розмов було про те, що заблоковані його телеканали. Чи, до речі, обговорювали ви це питання з іноземними колегами перед тим, як це робити? Це перше запитання.
Ні, не обговорювали.
Не обговорювали. Але, ну, в принципі, більш-менш схвальна оцінка. Тобто американці схвально поставилися.
Не більш-менш, а схвальна. Відсутня. Ніхто нас відкрито, ну так, прямолінійно за це не розкритикував.
Це програма «Суботнє інтерв'ю». Сьогоднішній гість програми – міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Зустрінемося за кілька хвилин. Дочекайтеся.
Про проблеми Донбасу. Програма «Донбас. Реалії».
«Донбас. Реалії».
Триває програма «Суботнє інтерв'ю». І сьогоднішній гість Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України. Але разом з тим Москва пообіцяла не залишити без уваги закриття телеканалів. Як ви думаєте, якою буде помста Путіна за кума, чи Путіну зараз не до кума?
Ну, я думаю, що конкретно зараз у них є там справи більш нагальні, але безумовно вони цього не забудуть, і відповідь прилетить, це буде. Але я думаю, що ми маємо тут підходити до цього питання як зріла держава, тобто так чи інакше, знаєте, Росія вже найгірше, що змогла, вже нам зробила, незаконно окупувавши наші території. Тому тепер ми маємо бути готові до цієї щоденної боротьби і маємо розуміти, що так, коли ми там жорстко захищаємо свої національні інтереси, у відповідь прилетить. І ми маємо бути готові до цього. Де прилетить, коли, як, я цього зараз не знаю. Але ми працюємо над тим, щоб всі органи державної влади і суспільство були готові до відповіді. І, до речі, відбити удар, який буде нанесений Росією. Але я, до речі, хочу відзначити і подякувати українському суспільству за його зрілість в питанні якраз цих санкцій РНБО, яке дійсно і експерти, громадянське суспільство, і прості там громадяни, я бачу по реакції медіа, по реакції в соцмережах, вони підтримали українську державу в цьому рішенні. І це дуже важливо.
Ви говорили в інтерв'ю про те, що ухвалювали рішення про свій підпис на цьому рішенні РНБО після того, як ознайомилися з документами Служби безпеки України. Зараз з'явилася інформація від багатьох джерел про те, що, мовляв, мова йде про те, що Тарас Козак пов'язаний з ДНР, з терористичною діяльністю в ДНР, ЛНР, і це пов'язано з вугіллями, з вугіллям. Наскільки це відповідає дійсності?
Дивіться, я не буду розголошувати ту інформацію, якою я володію на момент ухвалення рішення, тому що це не просто була там інформація від СБУ. Ну, це ж комплексне таке явище. Да? Я знав на момент, коли я підписував рішення, я знав і позицію там президента з цього питання, і позицію власне, свою власну як громадянську, а не лише як міністра. Але це рішення визріло, воно ж не є спонтанним. Тобто було для того, щоб таке рішення ухвалити, потрібно дві речі. Перше – це факти, і друге – це політична воля. От у президента, у членів РНБО і у президента Зеленського були на руках і факти, і політична воля це зробити. Але вся ця історія розпочалася у 2018 році. Ну, про що ми говоримо?
Питання, пов'язані з Олексієм Навальним, якось так прокотилося соцмережами. Звичайно, це може бути історія зрада-зраденька або ще щонебудь на рівні дивних теорій, але казали про те, що, мовляв, це було обрано не випадково, а для того, щоб в Російській Федерації переключилися з історії з Навальним на історію з закриттям телеканалів в Україні.
Ну, це занадто складна, це занадто складна конспірологічна теорія, навіть і для мене, людини звиклої до всіх цих конспірологічних теорій. Ні, дивіться. Ну, я розумію, що завжди знайдеться хтось, хто буде підозрювати в складних схемах. Єдина мета цього рішення – це захист національних інтересів України. Можна підозрювати в змовах, в договорниках, але це не має жодного стосунку до реальності.
Олексій Навальний не янгол для України, але Україна, тим не менше, має виступати на захист в даному випадку.
Україна виступає на захист росіян, які прагнуть демократичних змін в своїй державі, і для яких, ну, так сталося, що Олексій Навальний став уособленням цих змін. Другий момент, я принципово завжди виступатиму на підтримку людини, яку свавільно кидають за грати по, ну, в абсолютно очевидному там політичному кейсі. Коли він вийде з-за град, ну, ясно, що ми будемо з ним розбиратися з його поглядами там на Крим і на відносини з Україною. Це інше питання. Але права людини мають поважатися. І тому тут справа Навального в цьому плані є очевидною.
Стосунки Україна-Китай, нота в зв'язку з Мотор Січі, що там далі буде?
Можу сказати дві речі. Перше, Китай є для нас дуже важливим партнером. І ми будемо робити все для того, щоб вибудовувати ефективні і взаємовигідні відносини. І друге, не будемо забувати, що китайська компанія та її власники – це приватні, які претендують на Мотор Січ, це приватні компанії. Це не державні компанії китайські. Тому давайте розмежуємо міждержавні відносини Україна-Китай і відносини з конкретним китайським бізнесом, який намагається інвестувати в Мотор Січ. От коли ми це розмежуємо на два треки, тоді картинка стає більш чіткою.
Добре, один трек. Мотор Січ, що буде далі?
Українського уряду, і це принципова позиція президента, є один ключовий інтерес. Мотор Січ має залишатися ефективним, прибутковим і динамічним підприємством.
Дякую за розмову. Це була програма «Суботнє інтерв'ю». Сьогоднішнім гостем був міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.